Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompoziciju Tišina, noć i snovi Zbignjeva Prajznera. Ovaj poljski autor prvenstveno je poznat kao kompozitor muzike za film. Međunarodnu slavu donele su mu partiture pisane za filmove Krzysztofa Kieślowskog, Dekalog, Veronikin dvostruki život, antologijska trilogija Tri boje, plavo, belo, crveno. Osim Kieślowskog, Prajzner je sarađivao sa mnogim drugim uglednim rediteljima, Hektorom Babenkom, Lujom Malom, Agnieszkom Holland, Tomasom Wirtenbergom, Krištom Dejak. Komponovanjem je počeo da se bavi sredinom 70. godina prošlog veka tokom studija istorije i filozofije na Univerzitetu u Krakovu. 1981. snimio je prvu filmsku muziku za ostvarenje Antonija Krausea Prognoza pogodi, što mu je otvorilo put ka Kieślowskom. Saradnja ove dvojice poljskih umetnika počela je 1985. filmom Bez kraja i nastavila se antologijskim naslovima, televizijskom miniserijom Dekalog 1987. godine, Veronikinim dvostrukim životom koji je od 1991. trajno fokusirao pažnju filmske javnosti na njihove projekte. Veronikin život lansirao je i Prajznerov muzički alter ego Vander Budenmajera, izmišljenog holandskog kompozitora, čija su se navodna dela pojavljivala i u kasnijim zajedničkim projektima ove dvojice autora. Muzika za film Tri boje crveno Prajzneru je 1994. donela najveću francusku filmsku nagradu Cezar. Prerana smrt Kieślowskog marta 1996. prekinula rad na planiranom projektu njihove trilogije Raj, pakao i čistilište. Dve godine kasnije Prajzner je odao poštovanje preminulom reditelju prvim obimnim delom koje nije namenio filmu. Bio je to Rekvijem za mog prijatelja, premijerno izveden oktobra 1998. u teatru Vijelki u Varšavi. Možda je veliki uspjeh koji je Rekvijem doživeo postakao Prajznera da nastavi da piše muziku za koncertni podijum. 4. septembra 2007. godine na Atinskom Akropolju premijerno je izvedena kompozicija Tišina, noć i snovi za orkestar hor i soliste zasnovana na tekstu knjige o Jovu. Na premijeri, kao i na albumu koji je objavljen iste godine, glavnu solističku deonicu tumačila je pevačica portugalskog sastava Madredeus Teresa Salgueiro. U večerašnjim visinama kompoziciju Tišina, noć i snovi Zbignjeva Prajznera slušat ćete u interpretaciji koju su ostvarili Teresa Salgueiro, Hor Camerata Silesia i kamerni orkestar Auxo pod upravom Mareka Mosa.
Thank you. Silence, light, and strength. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompoziciju Tišina noći snovi Zbignjeva Prajznera u interpretaciji koju su ostvarili Tereza Salgeiro, Hor Camerata Silesija i kamerni orkestar AUXO pod upravom Mareka Mosa. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.